šis ir pasaules lielākais un prestīžākais fotogrāfija konkurss, kuru atpazīst jebkurš profesionāls fotogrāfs visā pasaulē. Un katru gadu tam tiek iesniegtas vairāk par 100 tūkstošiem bilžu no visas pasaules. Tajā piedalās gan profesionālie fotoreportieri, gan ziņu aģentūras. Un iegūt balvu šajā konkursā ir ļoti liels ieguldījums jebkuru fotogrāfa karjerai. Viņš pilnīgi momentāli kļūst atpazīstams visā pasaulē. Tas ir nu, ne tikai tā kā svarīgas bildes no viņu kā informatīvas vērtības, bet arī no mākslinieckās vērtības, jo viņas visas principā ir mākslas darbi.